Radio Okapi. Na kilika matumbu mingi sana kupesa betu njinga na kwa wansangu na beta suka yae beta pesa ntete nchangu yae bambuta makesa kena mbanza bunya ya melomba na nkangu na kujinga na ngemba na kuchita kima musive na kizunga kivu ya nchi ya keseiser ya kena kusansa batu alolaka bambuta na mbanza buka vwa kilika na ntanga yao kumaka na maboko ya ba M23 mpena mbanza mbuji mai kubokota mekuma mingi Ndama bisada Saint-Père Kikuma kukonda kufuta marufutu na bau Ya vwana pia mwa matabisi ya mpongo Ya mbula matadi kena kupesaka Pena bisika nyusu wa beke na kulanda beto Beka tulave makutu sanu kuzaba ndana ya Mbote mpe suka mbote na bisika nyusu wa beke na kulanda bantango na beta suka yai Nandinga kikongo Konsomusiera Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzonzolo pemezodi la beno kaka kulanda mbute mutindo bitmeka tuka na kuzabisa yao bambuta makesa melomba na nkangu na kutita kima musve na kulanda na kusala kisala na bau ya kile kabitkel na kizunga ya Ituri mingna bwana yao akimfumo mbanza bunya nyoso yae na kutala kukuma ya makesa nkaka nti ya Uganda na Boga ya kena territoire ya Irumu, kuna na kizunga ya Ituri, lukutaka na ntete lutaka kuna mazono na Boga, ya kena kichezo wa kilometre, nkama musi na makumi zole, ya kileka na kukuma na mbanza bunya, bantolisi ya makesa banti nyoso zole yae, ya betume katona kutangazo la tuba Kongo Kinshasa, nti na beto avu wanape ya Uganda, wakanaka na mutindu ya kunwanisa bimpumbula Badef, kinati ntinga bisola makesa ya nti kuna na Ituri letna Jil Ngongo meza bisati bakile na ngwakana kileka kisala na bau ya kila kutanina nkangu mpena kunwanisa bimpumbulu ya ba adef beto bikala kaka kuna na kizunga ya Ituri kasi ntangu yai ya kesamu na kuzabisati masasi bulamaka na kati ya makesa ntoto na beto Kongo Kinshasa ya munisiko kena kupesaka maboko, mpebi mpumbula kodeko, ya vwanaka na mpimpa mazuzi, na jaiba, ya kena territoire ya jugu, ya kile katia ya minduka makesa nti na beto, ya tinisaka bimpumbulu ina, na nima bumbonzi, ya basa laka kuyoka banzo tato mvimbatia, na kutita ina, batu wabwala kwendaka kulala na nganda, na kielo ya nzo bisolo makesa, ya munisko ya kena ndambuna. Beto kwenye ntangu ya na mbanza Bukavu, wapi seiser, biza pisaka yao, kena kopesa lusansu na batu alwalaka, tima sasi na kiluma ba M23, na ntadisa ya makesa nti ya Rwanda, baka kambanza Bukavu, na nyoswa kieleka baki lekiteswa makumizole, ntangwa bleze ndonga la mayanda.
Kitafi Komite International de la Croix Rouge keza bisati bantsadi nani kila ndakana kusala bisalu yakunata lusadisu na bantu melo la kabampota mpi bantsuka miankaka kevanda na bambanza kile na finankani ya mbanza Bukavu yatendula kati yakesara kisalu ango na mutindu ya mpasi kibeni ntuka kilumbu ya 10 na ia tina ina ya 10 na sambanu kitafi seise ya mbaka bantu makumi zole na zole melo la kabampota na mbanza Bukavu na nime mavanga saramaka na Tola ya kukuta ya bambeni ya M23 na mbanza yangu. Na bantu ya imelo laka bampota, zole kanti na bau, bakaka lufwa na ntola ya kukuma na anjwa lusansu ya nene ya mbanza Bukavu. Kimvuka seise ikaka diaka nde, bake landila na mutindu kefuwa na nyosu kelu tapana, ntuka bambeni ya M23 kumaka na mbanza Bukavu.
Mpena mbanza Goma kuna, ntango kele mingi yai, ya kuvutuka malungi ya bana, ya kileka na banzo nkana mingi, ya fara kusimati mvita yai, meti nisaka balongoki mingi, na bisika mutina mutindu, awa bibuta balongoki ya mutindu yai, kena kulomba kaka na bantolisi ya banzo nkanda, na kupesa ntua na balongoki yai, na kumanisa malongi na bau ya mvula yai, ntangwa Denise Lukeso, na ngeni na naplu rish mambu.
Mfutukulu ya malongi yae memonika mingi mingi na bainjo ukanda yangani. Na manima ya sabala mosi ya kutula bunketi na bainjo ukanda nyoso ina fondaka ya kusimbama na bamambu yae ya bankindu. Ya keki fonusu ya complexe scolaire un nouveau jour. Na lise shem shem, balongo kinyoso monikaka na inje ukanda na ntangu yae ya bantintani ya semestri ya ntete. Njoka bibuti mingi, kena kuzona kakafe kutinda bana na inje ukanda na wonga ya mambu ya lukengelo ina kena kupesa bao kivufu vee. Na ntangu yai, balongo kimingi tinaka banvita, meba kama kaka na bitini yankaka. Yankaka kile na kinchasa mbanza kifumo insi ya Kongo pembeni ya bibuti na bau, njoka bangonda tatu kaka kena kukabula, ntuka ya mvula ya malongi ya mvula yai. Bibuti yankaka kena kudila sika ya ministeri ya EPST, samu bau kuisa zimbisa ve mvula yai ya malongi.
Kasi na kizunga ya mani ya makuna ya kile mfumu na yau, Mbuta Musa Kabwankubi Moise, ya melomba kaka na nkangu nandi na kuzinga na ngemba, nyosu ya ya kile kaka na beke na kuzaba ya uve, na ni mantangu ya tambula kakilumba sabala nyosu wa mvimba, na mbanza kindu timakesa nyosu ya vwanaka na nganda vyome tinaka, ntangu apesaka kutita ngolo na mutina bele na kumona yao, kuna na bwala kimfuma kizunga mbanyema, kasisamu na kutuba mingive, beno landa ntendula na yandi musi na alo alo, Yankuna beto Florence Kizalunga.
Nous sommes là au tarmac de l'aéroport de Kindu.
Beto kele awa nanganda ya avion ya mbanza Kindu. Kukuma na beto awa vandaka samu na kupesa kivuvu na nkangu na kutala ti ntango mosi ya luvunu tambulaka samu na kupesa kutita na nkangu. Nyonso kena kuluta mbote kuna nanganda ya avion. Na ntango yei avion mosi ya kompani CFR mekatoa kukita awa. Bake na kubasisa bima ya kuisaka na kati. Nanima ya mwa ntangu, bota baka diaka bima, sambu na kufutuka. Beto kelo manankangu, na kuvanda na ngemba, mpena usala bisalu na bao nyonso. Bisalu nyonso ya lukengelo kile tambula mbote. Kima alutaka kuna, vandaka kukwenda ya makesi anti na beto, ya vandaka kila na malungi na kanlu ama. Kima ampasi kele ve, ngemba kena kuyala.
E calme e sous contrôle.
Beto kwenye ntangu ya ina kizunga kasa oriental, Wapi kisalu kena kusalama diaka mbote mbote ve, nandama nzo ya Saint-Pierre na mbanza Mbujimayi, kikuma kiteso, ya bisadina yao makumi tanu kena kulomba bamfuka lufutu, ya vwana pia mwa matabisi ya mbongo abake na kupesa kabau, kasi nantendula ya ntwadisi ya nzo yae, ya kisalu ya Saint-Pierre kuna nabwala kimfuma kasa oriental, baki elevi bisadi, kasi mwa bantadi ya baba kaka samna mwa bantangu, mpeba ngolo kena kusalama, Sabna kubaka bau ya kilika na kisaludia kange na napluwish mambu. Sabna ntangu yae ya mkuni na beto kuna na mbanza Mbujimayi. Estek ndala fina.
Na mukanda ya bandombolo ina bau kuzaka tinda. Sabala meka tukwa kuluta na ministeri ya mambu ya transport. Mpe ina papela mwosi kumaka na press lokal. Bisadi yae ya Saint-Pierre Kasai Oriental kena kundima eti. Baba kaka bau na kisalu katuka mvula mafunda zole na kumina sambanu. Kubandantangu ina, bau mebikana ve kubaka mbongo ya ndia tusulu, bau mebikana mpeve kubaka difuta na bau ya bamfula ivwa, buwela mpe primi ya prestasyon na bau. Bau kena kulomba mpe mekanizasyon na bau na fonksyon piblik. Roger Tilombo, dilekteli na kizunga ya Saint-Pierre Kasai Oriental ina betu kuzaka bokila, kuzaka zabisa eti, bisadi yae, baba kaka bau na kisalu lokola ba volontaire. Beno zaba eti, bisadi yae ya Saint-Pierre, bau kuzaka pesa pe maboko na bau ya ba markaje sol na bandila ina ba kuzaka bongisa na mbanza ya Mbujimayi sika ya injwa bisalu Safrimex.
Kubaka maza ya Regideso, me kumaka mpasi mingi na mbanza Kisangani, kuna ya kina bakaktia ntama ya mwa maza kena kubasikaka, kasina bakaktia ya mpa ya katuaka na kusalama, kima ya kileven kangu ya kuna, kena kusadila kakaka maza bake na kubakaka na mabulu, kasi mingi ya bake na kubungisa kave, kiadi ya tamaza keleve, kasi bafaktur, ya hunde kena kulanda na kupesama, kasi sambu timambu nyoso kuluta na mutina mefona, kuna na Regideso na mbanza Kisangani, ya kentwadisi na yau, meza bisi ya tiyau fwana kitezo, ya ba milion kama zole na makumi uvwa na uvwa, ya ba dolari anti Amerika, ya kieleka mutindo wa baza bisa kayau. Beto manisa bantangu na beto asuka ya ina ndinga kikongo na kizunga Kasai Central wapi kuna mfumu na yao zibula kabisala kutunga mwa baraji ya mbombo ya kele mingi na kitezo wa baklometre kaka kumi sama kukuma mbanza kananga ndamba nteta kele ya kubongisa nzila tina kukuma na nzadi na kulanda bantangu wa meka tuka na ndama ser ya kena kusala bisalo ina bisola tasala mvula musi sabu kopesa mwinda kileka na mbanza kananga na bisika nyusu abeme katuka na kulanda bantangu na beta suka ina ndinga kikungu ya kileka bitume vutula bi matundo mingi befonsi matilu sadusu na nzila mashini ya vwana kabampangi na beto Billy Landry Betu Diedone Nyangasa wa Nyangasa mpe Alengoy pe beto konso musier Afrika vwana kanantola kinzonzolo beme katona kulanda yao mevutula matundo mingi na Levin Mbwinga wapi bantangu nyusu ya vwana kanadisu ngolo ya Richard Junior Kamunga.